Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και περνάμε στην τακτική μας νομική ενότητα, ένας δικηγόρος στο σαλόνι σας και βέβαια στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας μας περιμένει ο δικηγόρος μας στην Ελλάδα, Δημήτρης Αναστασόπουλος. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλησπέρα σας. Έχουμε 9 ώρες διαφορά πλέον.
Βεβαίως. Έχει αυξηθεί τώρα γιατί πήγατε εσείς σε χειμερινή, εμείς σε καλοκαιρινή. Οπότε ναι, είναι 9 οι ώρες. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε πρώτα με κάποια θέματα που δεν είχαμε ολοκληρώσει την περασμένη Πέμπτη όσον αφορά στην καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων και συγκεκριμένα δεν είχαμε πει για τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται.
Ναι. Κατά περίπτωση προβλέπονται συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Βέβαια, πολλά από αυτά είναι κοινά για όλες τις ληξιαρχικές πράξεις. Mm-hmm. Οι γενικές προϋποθέσεις, να το πούμε έτσι, για το δικαιολογητικών και ο σκοπός που αυτά ζητούνται και πρέπει να προσκομιστούν έχουν να κάνουν πρώτον με την εξακρίβωση της ταυτότητας του ετούντος, την καταχώρηση μιας ληξιαρχικής πράξης, την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου στο οποίο αφορά η συντασσόμενη ληξιαρχική πράξη. Και επιπλέον μια βασική προϋπόθεση για τα προξενία είναι το γεγονός το ληξιαρχικό να έχει λάβει χώρα σε μια από τις πολιτείες, επικράτειες που έχονται στο συγκεκριμένο προξενείο γενικό εμείς, το οποίο ζητείται η καταχώρηση της μιας ληξιαρχικής πράξης.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά τις γεννήσεις, αν θέλουμε να καταχωρηθεί μια ληξιαρχική πράξη γέννησης, να πούμε ότι μεταγράφονται γενικώς ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τέκνων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και αποκτούν αυτοδικαίως την ελληνική ηθαγένεια από τη γέννησή τους. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή όλες οι περιπτώσεις. Το ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις όπου αποκτάται αυτοδικαίως η ελληνική ηθαγένεια είναι να έχει, οι γενικές προϋποθέσεις είναι να έχει γεννηθεί το τέκνο εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης από Έλληνα πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, οι οποίοι να είναι εγγεγραμμένοι και ιδίως σε δημοτολόγιο κατά το χρόνο γέννηση του τέκνου, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης.
Αυτό... Αν είναι... Μόνο ο ένας Έλληνας.
Ναι, πλέον από το 84 και μετά, ναι, δεν χρειάζεται να είναι και οι δύο.
Ναι.
Είναι από τις 84 συγκεκριμένα. Πρέπει να είναι τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς Έλληνας. Και όταν λέμε Έλληνας ή Ελληνίδα, εννοούμε να είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο κατά το χρόνο γέννηση του τέκνου.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι αρκεί να έχει θεωρητικά, τώρα λέμε και θα εξηγήσω το θεωρητικά, να έχει λάβει την εγγραφή σε δημοτολόγιο μετά την γέννηση του τέκνου. Πρέπει να την έχει λάβει και πριν. Τώρα βέβαια είναι ένας νόμος ο οποίος έχει μια διατύπωση λίγο διπορούμενη που αυτό λίγο το παρακάμπτει. Δηλαδή θεωρητικά επιτρέπει σε προξενία να καταχωρούν γεννήσεις τέκνων των οποίων οι γονείς μπορεί να έχουν αποκτήσει δημοτικότητα, να έχουν γράψει δημοτολόγιο και μετά τη γέννησή τους. Αλλά μετά αυτό, από ό,τι ξέρω, γιατί δεν το έχω δει, δεν το έχω συναντήσει προσωπικά, μπορεί να συναντήσει να έχουν πρόβλημα στις δημοτολογικές αρχές της Ελλάδος. Ναι, μεν το περνάνε από τα προξενία ή από κάποια προξενία, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι το αποδέχονται, αλλά μπορεί να έχουν πρόβλημα μετά στα ελληνικά δημοτολόγια. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι πιο εξειδικευμένο, ναι. Να σταθούμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτές είναι οι γενικές προϋποθέσεις.
Για τα δικαιολογητικά κλπ. Λοιπόν,
τα δικαιολογητικά, γιατί οι προϋποθέσεις γενικές εγγραφής και καταχώρησης της γέννησης ενός τέκνου. Όταν δεν συμπέρχουν αυτές τις προϋποθέσεις, δεν πάει στο προξενείο ή στο ειδικό ληξιαρχείο. Πρέπει να γίνει αίτηση και να βγει απόφαση της αρμόδιας περιφερειακής διεύθυνσης στην Ελλάδα. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να. Δεν αποκτά από τη γέννηση, επομένως πρέπει να διαπιστωθεί εκ των υστέρων από την αρμόδια αρχή.
Μάλιστα.
Τώρα, για να πούμε για τα βιολογικά, έτσι, κάναμε μια έτσι, μικρή μεγαλύτερη παρένθεση για τις γενικές προϋποθέσεις εγγραφής και καταχώρησης μιας βλεξιαστικής πραξιγέννησης. Τα δικαιολογητικά είναι καταρχάς μια αίτηση, για τις γεννήσεις τώρα συζητάμε, ωραία. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει μια αίτηση στο προξενείο. Θέλουν οπωσδήποτε το πιστοποιητικό, το πρωτότυπο, το ξενόγλωσσο της γέννησης του ληξιάρχου της Ελλαδαπής Αρχής, το οποίο πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο με αποστάιλ. Η μετάφραση δεν χρειάζεται, γίνεται οίκοθεν από το...
Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Μια και λες το αποστήλ ή το αποστάιλ.
Αποστήλ, ναι.
Λοιπόν, τι είναι αυτό το περιβόητο αποστήλ και επειδή έχεις και εμπειρία από Αυστραλία, πόσο εύκολα εδώ μπορεί να βρει κάποιος το αποστήλ, να πάρει το αποστήλ.
Ναι, από όσο ξέρω, στην Αυστραλία, άμα κάποιος το ψάξει διαδικτυακά, υπάρχει μια λίστα με γραφεία κατά τόπους, οι οποίοι κάνουν τέτοιες θεωρήσεις αποστήλ. Ξέρω σίγουρα, είναι το, νομίζω, στο γραφείο διαβατηρίων, επειδή το βλέπω συχνά στις σφραγίδες επιστοποίησης αποστήλ, είναι γραφείο διαβατηρίων στην Νότια Ουαλία ή στο Σίδνεϊ, τώρα δεν θυμάμαι τώρα αν είναι περισσότερα γραφεία. Στην Ελλάδα είναι σχετικά απλό. Δηλαδή, παλιά, τουλάχιστον πριν από μέχρι πρώτον, πήγε ηχηγό ραντεβού και την ίδια μέρα το τελείωνε. Δηλαδή, κάνανε μια επιθεώρηση και έφευγε. Τώρα.
Τι είναι αυτό το αποστήλ, έτσι, ναι.
Ο γενικός τίτλος, ο περιφραστικός, είναι νόμιμη επικύρωση ξενόγλωσσων πιστοποιητικών σύμφωνα με τη σύμφαση της Χάγης του 1961. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια πιστοποίηση, η οποία είναι ανάλογη, ας πούμε, ίσως της συμβολογραφικής πράξης στο ελληνικό δίκαιο, η οποία εφαρμόζεται σε δημόσια έγγραφα, σε έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε ένα ξένο κράτος, το οποίο βεβαίως είναι μέλος της, έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης.
Ναι.
Ο σκοπός, γιατί γίνεται αυτό, ότι πρέπει, εξυπηρετεί την εξανάγκη, να μπορεί άμεσα, εύκολα και με ασφάλεια, μια δημόσια αρχή, ας πούμε στην Ελλάδα, περιπίν, να γνωρίζει ότι ένα έγγραφο που φέρεται ότι έχει ένα πιστοποιητικό γέννησης, ας πούμε, που έχει εκδοθεί από τις αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, ότι είναι ένα πράγματι γνήσιο πιστοποιητικό και δεν είναι κάποιο, ας πούμε, μαϊμού, να το πω έτσι.
Ναι.
Παλιά υπήρχε, πήγαιναν και τα επικύρωναν και υπήρχε υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των εγγράφων. Αυτά τα προξενία ήταν μια πολύ πιο δυσκίνητη διαδικασία. Πρέπει να περάσει από το προξενείο, να πάρει θεώρηση και σφραγίδα. Τώρα πλέον έχει απλοποιηθεί αυτό, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, και πηγαίνει κάποιος με το πρωτότυπο πιστοποιητικό στο γραφείο Αποστάιλ και εκείνη τη στιγμή του συμπληρώνουν βλέπει ο υπάλληλος ότι πράγματι πρόκειται για γνήσιο έγγραφο και προβαίνει σε αυτή την... είναι σαν επικόλυση μιας θεώρησης, μιας εντός εισαγωγικών σφραγίδας πάνω στο έγγραφο, που πιστοποιεί ότι πράγματι αυτό το έγγραφο είναι ένα γνήσιο έγγραφο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη χώρα.
Okay.
Εν προκειμένου στην Ελλάδα. Ή αντιστρόφως, άμα κάποιος θέλει στην Αυστραλία να προσκομίσει κάποιο ελληνικό έγγραφο, πρέπει και αυτό από δημοσιογραφία να πάρει θεώρηση από ελληνικό. Ναι, ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, για συνέχισε τώρα για τα δικαιολογητικά που σε διέκοψα. Επομένως...
μην πούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για το αποστήλ, εντάξει, γιατί έχει,
βέβαια.
Έχει πράγματα που δεν μπορούσαμε να πούμε συμπληρωματικά, αλλά νομίζω τα βασικά ναι. Είναι αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και γιατί το ζητάνε αυτό και ποιος είναι ο λόγος. Λοιπόν, από εκεί πέρα, για τη γέννηση. Είπαμε την αίτηση, το πιστοποιητικό γέννηση με αποστήλ, η μετάφραση είπαμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει επικυρωμένη μετάφραση, που σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται. Και όταν λέμε επικυρωμένη, εννοούμε είτε από μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από υπάλληλους της προξενικής αρχής κτλ. Θέλουν επίσης πιστοποιητικό πρόσφατο οικογενειακής κατάστασης ή εγγραφή των γονέων στα δημοτολόγια, των γονέων του παιδιού. για να προκειμένου να προκύψουν τα στοιχεία των γονέων για εγγραφή του παιδιού στην οικογενειακή μερίδα. Ναι. Είτε επιστοτικό οικογενειακή κατάσταση, άμα είναι δύο οι γονείς οι Έλληνες, θέλει και από τους δύο. Άμα είναι ένας μόνο Έλληνας, από τον συγκεκριμένο. Παλιότερα για τον μη Έλληνα, τον αλλοδαπό, ζητούσαν και επιστοτικό γέννηση. Τώρα δεν ξέρω αν το ζητάνε αυτό, από την αλήθεια. Mm. Διαβατήριο του ετούντος. Εντάξει, αυτός που πάει πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του ή ταυτότητα. Άμα είναι Έλληνας, δηλαδή, μπορεί να προσκομίσει και την ταυτότητά του για να πιστοποιηθεί ότι ποιος είναι και η σχέση του με τον με το πρόσωπο το οποίο την καταχώρηση της πράξης ζητείται. Και από εκεί πέρα υπάρχει και ένα τέλος καταχώρηση, το οποίο είναι 10 ευρώ το ισόποστο. Λοιπόν, σας στέλνω ένα δολάρια των 10 ευρώ. Και συν 10 ευρώ για το επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης.
Μάλιστα.
Αυτά είναι γενικά για τις
γεννήσεις.
Όσον αφορά το προξενείο.
Ναι.
Εντάξει, στο ειδικό ληξιαρχείο είναι παρόμοια τα πιστοποιητικά, αλλά θέλουν όμως και επίσημη μετάφραση. Άμα πάει κάποιος στο ειδικό ληξιαρχείο,
ναι,
θα πρέπει να προσκομίσει να είναι και νομίμως μεταφρασμένο από τα πρόσωπα που είπα πιο πριν.
Ναι.
Δηλαδή,
είτε Υπουργείο Εξωτερικών.
Ναι, Υπουργείο Εξωτερικών, Έλληνα δικηγόρο κτλ. Θέλουν τα πρωτότυπα. Βέβαια λένε ότι ή επικυρωμένα αντίγραφα από Έλληνα δικηγόρο του πιστοποιητικού γέννησης με αποστάιλ προκειμένο και μεταφρασμένο. Λένε ότι πρέπει να του δείξει και το πρωτότυπο. Συνήθως δεν το κάνουν. Εντάξει, καλός ή κακός. Και με ένα επικυρωμένο αντίγραφο μπορεί κάποιος να κάνει τη δουλειά του.
Ναι.
Και από εκεί πέρα, εκτός των πιστοποιητικών που αναφέραμε για το προξενείο, θα πρέπει να, αν κάποιος επιθυμεί την εγγραφή μιας τέτοιας πράξης στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, θα πρέπει να προσκομίσει και βεβαίως η μόνιμη κατοικία ότι πράγματι μένει στην Ελλάδα. Είπαμε ότι στην προηγούμενη εκπομπή, με ποιες προϋποθέσεις μπορεί μια πράξη να εγγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο αντί για τα προξενία που είναι ο κανόνας πλέον.
Ναι.
Εντάξει, οπότε μία από τις προϋποθέσεις αυτές. Αν κάποιος επικαλείται ότι μένει πλέον μόνιμα στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκομίσει και την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα, βέβαια δεν θα τα προλάβουμε όλα τα ερωτήματα σήμερα, θα αφήσουμε πάλι για την επόμενη Πέμπτη. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο θέμα των γάμων. Τι γίνεται λοιπόν σε περίπτωση που ένας γάμος λύνεται στο εξωτερικό? Ποιες περιπτώσεις περιλαμβάνει αυτό? Και κατά πόσο γίνεται διαχωρισμός μεταξύ διαζυγίων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ωραία. Να πούμε καταρχά να πιάσω το τελευταίο ερώτημα.
Σημειωτέων ότι δεν έχουμε και πάρα πολλά λεφτά. Επομένως, όσο πιο τηλεγραφικός να είσαι. Έτσι.
Ναι. Ότι βεβαίως, ναι. Λοιπόν, για διαζύγια που είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται απόφαση ελληνικού δικαστηρίου και αναγνωρίζονται αυτομάτως, αυτοδικαίως από την ελληνική ένωμη τάξη. Νομίζω η μοναδική εξαίρεση σε αυτή είναι η Δανία. Νομίζω ότι η διαζύγια στη Δανία δεν ισχύει. Αυτό πρέπει να εκδοθεί η δικαστική απόφαση. Ένας γάμος από τη στιγμή που θα λυθεί, που έχει καταχωρηθεί στο ειδικό ληξιαρχείο και λύνεται στο εξωτερικό με μια απόφαση ας πούμε προκειμένου Αυστραλιανού δικαστηρίου, δεν μπορεί να καταχωρηθεί έτσι απλά στην Ελλάδα στο ειδικό ληξιαρχείο.
Ναι.
Θα πρέπει να υπάρξει μια απόφαση από ελληνικό δικαστήριο, το μονομελές πρωτοδικείο προκειμένου Αθηνών, το οποίο θα αναγνωρίζει ότι ότι το δεδικασμένο της αλλοδαπής απόφασης διαζυγίου ισχύει και στην ελληνική ένωμη τάξη. Γιατί θεωρητικά ο λόγος είναι το σκεπτικό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, θα ξέρουμε, υπάρχει μια γενική ομογενοποίηση των δικαιωτικών συστημάτων, αλλά σου λέει ο νομοθέτης ότι δεν ξέρω τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Οπότε έχει το ελληνικό δικαστήριο με τη διαδικασία αυτή
Ακούγεται όμως, ναι, ακούγεται όμως τώρα λίγο επίφοβο αυτό, δηλαδή μήπως μπλέξει κανένας ή είναι σχετικά απλή διαδικασία. Στο μόνο
καταρχάς δεν μπορεί κάποιος να την αποφύγει.
Ναι.
Οπότε δεν είναι στην ευχαίρεια κάποιου να πει ότι εγώ
σωστά,
το κάνω,
ναι.
Το κάνω. Πρέπει να γίνει. Εφόσον είπαμε αφορά σε διαζύγια, σε λύσεις γάμου σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξωτερικό. Εντάξει. Από εκεί πέρα, άμα κάποιος υπερασπιστεί κάποιο εξειδικευμένο δικηγόρο, θα κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται. Γίνεται μία αίτηση στο δικαστήριο, ορίζεται μία δικάσιμος, συζητείται, προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εν συνεχεία εκδίδεται μία απόφαση, εντάξει, που αν είναι τα χαρτιά σωστά και πλήρη, θα κάνει δεκτή την αίτηση αυτή και εν συνεχεία κάποιος μπορεί να με την απόφαση αυτή να την πάει στο δικό ληξιαρχείο και να καταχωρήσει και να λυθεί λοιπόν και ο γάμος και στο δικό ληξιαρχείο.
Ναι.
Τώρα, ναι, ποια είναι τα δικαιολογητικά αυτά, δεν ξέρω. Ήταν...
Κοίταξε, ναι, έχουμε λοιπόν ερωτήματα. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί, την είπες έτσι εντάχει, δεν ξέρω αν την επόμενη Πέμπτη έχουμε λίγα παραπάνω πράγματα να πούμε για αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα. Μετά η άλλη ερώτηση είναι ποιο το χρονοδιάγραμμα και τι δικαιολογητικά χρειάζονται. Για την αναγνώριση της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης διαζυγίου και κατά πόσο υπάρχει προθεσμία για την καταχώρηση της απόφασης του ελληνικού δικαστηρίου και βέβαια και για τα παράβολα. Επομένως αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία επαναλαμβάνω μπορούμε να συζητήσουμε την επόμενη Πέμπτη. Ναι.
Ωραία, καλώς, ναι, βεβαίως.
Εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε για μία ακόμα συμβολή σου στο πρόγραμμά μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Παρακαλώ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.